Kom ons blaai na Matteus hoofstuk 16 toe. Wat ons vanoggend hier gedoen het, is baie spesiaal. Dit is uitsonderlik. Dit is redelik algemeen dat kerke in dieselfde kerkverband die hande vat om saam te werk en dan selfs een gemeente te word, formeel, in een te smelt. En dan is dit ook glad nie ongewoon dat kerke van die hervormde kerkverband en die gereformeerde kerkverband mekaar ook bystaan in bediening. Maar meestal bly hulle aparte gemeentes. En dis die predikant van die ene gemeente wat ook die ander een bedien. Net soveel en net so lank totdat hulle weer as totaal afsonderlike, onafhanklike kerke van mekaar kan voortgaan. Net terwyl die nood druk. Maar wat ons hier doen is iets anders. En daarom kan dit 'n deurbraak wees, 'n padwyser vir ander gemeentes, vir ander gemeenskappe. Dis die kommentaar wat ek al in waardering en in hoop gekry het by baie predikante uit beide die gereformeerde kerk en uit die hervormde kerk. Dat die getuienis van wat hier besig is om te gebeur, 'n lig kan aansteek vir baie, op baie plekke. Daar is natuurlijk 'n paarkies wat nou nie so te opgewonde is oor wat ons doen nie. Maar ons laat hulle daar. In hulle konteks is dit dalk anders. Maar die vraag wat ek vanoggend wil vra is, wat sou die Bybelse perspektief wees van hierdie gebeure wat die afgelope jaar met ons gebeur het en wat ons dan vanoggend geformaliseer het? Waarom gebeur so iets? Of eintlik, wie laat dit gebeur? En wat sou die toekoms kon inhou? En daarom, kom ons lees van vers 13 af tot vers 23 van Matteus 16. Jesus was al geruime tyd besig met sy bediening. Sy disippels het al baie belewe in die samelewing rondom ook. En dan, toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle antwoord, party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete. Maar julle, het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, u is die Christus, die seun van die lewende God. Gelukkig is jy Simon Barjona, het Jesus vir hom gesê. Want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doodryk sal dit nie oorweldig. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. En wat jy op aarde toesluit sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op aarde oopsluit sal in die hemel oopgesluit bly. Toe het Jesus vir sy disippels beveel om vir niemand te sê dat hy die Christus is nie. Ek gaan nie by hierdie vers stilstaan nie, maar dis bloot natuurlik in die orde van Jesus' bediening, was dit nog nie die tyd wat hy hierdie bekendmaking wou doen in die gemeenskap nie. Later doen hy dit baie duidelik, baie helder, en later gee hy baie duidelik die opdrag aan al sy disippels, ook aan ons, om te sê, gaan en verkondig dit, vertel dit vir die wêreld, maak hulle my disippels. Maar op hierdie stadium was die tyd nog nie ryp daarvoor. Ek lees verder van vers 21 af. Van toe af het Jesus dit vir sy disippels duidelik begin stel, dat hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet lei onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat hy doodgemaak moet word, en die derde dag uit die dood opgewek moet word. Petrus het hom toe op sy geneem en vir hom begin berispe. Mag God dit verhoed, Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie. Maar Jesus na Petrus toe gedraai en vir hom gesê, moenie in my pad staan nie, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat mense wil hê. Dis die woord van die Here. Jy kan dit maar oophou. Ons gaan so kronologies deur hierdie hele stuk gesels. Dis duidelik dat Jesus se optrede vir die mense van daardie tyd aan die praat gesit het. Dit kan toch nie anders nie. Al die buitengewone dinge wat hy gedoen het, die gesag waarmee hy geleer het, die insig waarmee hy gepraat het, soveel so dat baie van hulle dit heeltemal bo hulle vuurmaakplek was. Dan die onverklaarbare wonders, die genesing van melaatses en die verlamde man. Bose geeste het na hom geluister en gewyk as hy praat. Selfs die wind en die see het na hom geluister. Nou, met so 'n CV weet hulle dat hy nie maar net die skrynwerker is uit Nazareth uit nie. Maar wie was hy? Elkeen van hulle het 'n ander opinie gehad. En dat hulle seker redes gehad daarvoor hoekom hulle so dink. En hoekom hulle reg was en die res die kat aan die stert beet het. Elia. Want hy het mos nie gesterf nie, hy is in die hemel opgeneem. En daar was 'n profesie in Maleagi dat hy weer sou terugkom. Hy moet seker Elia wees. Die hondjie pla my nie. Moenie dat die hondjie julle pla nie. Nee, sê ander, dit moet Jeremia wees. Want soos Jeremia sy mense destyds gewaarsku het hoe hulle van die Here afwyk, is hierdie man besig om presies dieselfde te doen met die leiers van die volk. Dit moet Jeremia wees. Anders sou Jesus, sou God se woorde in Deuteronomium 18 onthou het om te sê nee, dit is die profeet, die een wat sou kom wat belangriker is as Moses. Elkeen het sy opinie, maar wie is reg? Wie is hy regtig? Wat is die waarheid? En dan Petrus antwoord namens al die disippels. Hulle wat hom die beste geken het. Hulle wat die naaste by hom was, wat die meeste by hom geleer het. Hulle het al lank al gewonder oor wie hy eintlik is. Toe hy die storm stilgemaak het, daar waar hy agter in die skip geslaap het, toe het hulle al gevra, wie kan hierdie man wees? Dat hy selfs die see en die wind na hom luister. En later, daardie oggend met dagbreek, toe hy op die see na hulle toe gestap het, was hulle so in die emosie oorweldig, dat hulle op hulle knieën voor hom neerval en erken, dat hy waarlik die seun van God is. Maar nou, wanneer Petrus antwoord, dan is dit nie meer in 'n emosionele vervoering, soos destyds op die skipie nie. Nee, nou is dit 'n baie berekende, rationele geloofsbelydenis. U is die Christus. Die seun van die lewende God. Dis 'n geweldige ding vir Petrus om te sê. Dis 'n geweldige ding vir enige mens om dit te sê. Veral en baie meer nog vir 'n Jood om dit te sê. Vir eeue al hou hulle fanaties vas daaraan dat daar net een God is. Die Almagtige, die Onsienlike. En dat dit 'n verskriklike sonde is vir 'n mens om jou enigsins met hom te wil vergelyk. Wat dan nou nog te sê dat jy sy seun is, dat jy van ewig af daar was. Dit wat Petrus hier bely namens al daardie disippels, gaan in teen elke greintjie van hulle geloof wat hulle gehad het tot toe. Hierdie mens, Jesus, wat as 'n babietjie gebore is in Bethlehem, wat in Nazareth opgegroei het, wat soos hulle koud kry en dors word, hy is ook God. Hy is Christus. Hy is die Messias wat sou kom om sy volk te verlos. Hy is die seun van Dawid wat ewig sal regeer. Hy is die een uit die nageslag van Abraham en wie al die nasies geseën sal word. Hy is die saad uit Eva wat die slang se kop sou vermorsel. Dis wat hy hier bely. En dit, my liewe broer en suster, is die enigste en die absolute waarheid. Moenie my glo nie. Glo homself, want uit sy reaksie uit na Petrus toe, is dit baie duidelik dat Jesus met hom saamstem. Gelukkig is jy. Waarom kon dit? Waarom is dit dat Petrus en die ander disippels dit kon snap? Wat het hulle dit laat verstaan? Of liewer moet mens vra, wie het hulle daarvan seker gemaak? Dat hulle nie net eers daaraan dink nie, maar dat hulle dit openlik en duidelik en hard uitspreek. Jesus gee die antwoord, want hy sê, gelukkig is jy, want dit is nie een mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar die Vader wat in die hemel is. God openbaar hom. Geen ander kan nie. Denk maar aan vandagse samenleving, hoeveel uiteenlopende opinies is daar oor wie Jesus eintlik is, en wat dit sou behels. Die meeste in die wêreld verwerp hom bloot. Ander verklaar hom en leer wie hy is, soos wat dit hulle pas. Soos wat dit hulle pas, sodat hulle mag kan kry oor mense, wat in vervoering agter hulle definisie van Jesus aanloop. Of sodat hulle hulle beursies kan vul, of sodat hulle hulle aanhangers kan beïndruk en verdubbel en vermeerder en laat goed voel. Die meeste opinies oor wie Jesus regtig is, in ons samelewing is skeefgetrek, dis valse afbeeldings. Dis God lasterlike afgoderij. Ja, selfs tussen mense wat hulle self Christene noem. Waarom volg mense hierdie volle leuns en hierdie halwe waarhede? Omdat hulle aan die lippe van mense hang. Omdat hulle by ander mense hoor en leer wie Jesus is. En agter ander mense se praatjies aanloop. Die enigste manier om te weet wie Christus werklik is en die volle implikasies wat het sou inhou vir die lewe, is God se openbaring self. En waar sou ons dit vind? Deur sy woord, wat deur die Gees van God gegee is. En deur die Heilige Gees, wat die woord in ons laat grondvat, en dit in ons laat vrug dra, wat in ons die nuwe lewe wek, om aan hom te kan vashou en te kan glo, en te kan weet wie hy regtig is. Wil jy weet wie Jesus is en wat hy wil hê? Wil jy weet hoe hy wil hê ons moet lewe? Hoe ons as gemeente moet voortgaan? Dan is daai antwoord nie by mense te vind nie. Nee, definitief nie by jouself en by my nie. Nee, luister fyn. Luister fyn na elke dingetjie wat iemand vertel van Jesus of van sy wil. Luister ook baie mooi na wat predikante sê. Pastore en al sulke mense. Luister fyn en maak seker. Is dit hulle wat so sê? Of help hulle net om die woord oop te maak, om die woord te laat verstaan. En dan ook nie teksie vir teksie nie, maar in die volle konteks van daardie gedeelte, in die volle konteks van die Bybel, die bekendstelling van Jesus Christus, reg van die eerste vers in Genesis tot die laaste vers in Openbaring, is een Christus. Maar uit hierdie gedeelte wat ons gelees het, hoor ons nie net wie Jesus is. Ons het ook gelees van wat hy doen. Hy bou sy kerk. Hy bou sy kerk as die Christus. Hy bring almal wat verlos is, van die sonde, straf en die skuld en die slawerny. Hy bring hulle by mekaar in een gemeenskap, uitgeroep uit die verlore wêreld uit. Dit is sy kerk. Want hy is die bron daarvan. Sonder hom is daar geen kerk nie. Almal is alleen deur hom en in hom gered uit die wêreld uit om met God versoen te kan wees. Deur die Heilige Gees se werk word ons deel van sy kerk deur die geloof en die wedergeboorte wat hy in ons werk. En terwyl hy ons by mekaar maak, bou hy die kerk uit, sodat daar al meer en meer mense sal wees, wat voor hom buig en hom aanbid as die Christus, as die Seun van God. Maar hy bou nie net op nie, ag uit nie, hy bou ook op. Elke een wat reeds by hom in die gemeente is, bou hy op om al sterker en dieper meer te verstaan van wie hy is, meer in vertroue op hom te lewe, meer vrede en vreugde en blydskap in hierdie lewe met al sy smarte kan hê. Om al meer en meer met oorgawe en verwagting en vertroue in hom te lewe, in geloof en vrug van geloof. En hierdie kerk wat hy bou, weet julle, onthou meeste van julle seker, kan ons nie almal sien en aan almal vat nie. Die kerk van alle tye en alle plekke, daar die heilige algemene apostoliese kerk wat ons so gereeld bely. Almal. Van Adam en Eva af, tot by die laaste gelowige voordat Jesus in sy heerlikheid weerkom. Elkeen wat gered en verlos is deur die geloof in die Messias, in die Christus, in die Seun van God. Maar hy bou daar die algemene, onsigbare, ewige kerk, bou hy elke dag in die teenswoordige tyd, in die plaaslike gemeente, hier waar sy gelowiges by mekaar kom, hier waar hy hulle by mekaar maak. Hier waar ons dit kan sien. En op baie plekke bou Jesus sy kerk. Hy bou sy kerk uit, dat daar al meer sal wees in die geslagte soos wat hulle kom, en hy bou hulle op, sodat hulle al vaster in hom geanker sal wees. Ja, en waarop bou hy hulle? Hy bou hulle op homself. Dit is die eerste en die belangrikste betekenis wat ons moet verstaan wanneer hy sê dat hy sy kerk op hierdie rots bou. Hierdie rots, die belydenis dat hy die Christus is. Dit is iets van die beeld wat Paulus ook het in Efesiërs 20. Hy skryf daar, hy skryf aan die gemeente, die gelowiges. Hy sê, julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondamente van die apostels en die profete. 'n Gebou waarvan Christus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verhys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Die gemeente is die geestelike huis waarin God self woon. Dit is 'n gebou op die boodskap van Jesus Christus, op die boodskap dat hy Jesus Christus is, op die boodskap dat hy vrede en verlossing bring met God deur sy kruisdood. Want dit is die boodskap wat verkondig is, lank van die begin af, eers deur die profete, en dan later deur die apostels. Dis 'n gebou wat gerig word op die afmetings en op die sekuur presiese korrektheid, op die bloudruk van Jesus Christus self, die Seun van God, hy is die hoeksteen. Destyds in 'n gebou het jy nie die enigste manier hoe jy die mure mooi haks kon bou en regop kon bou, is wanneer jy dit van 'n goeie hoeksteen afbou. En hy is daar die hoeksteen. Christus bou sy kerk. Ons klomp hier by mekaar om sy geestelike huis te wees. Gebou op die boodskap van dat hy die Christus is en gerig op hom as Christus, as ons hoeksteen. En hy bou so goed dat die magte van die doderyk die kerk nooit sal oorweldig nie. Dis 'n waarborg van kwaliteit van sy bouwerk wat hy gee, maar dit waarsku ons ook van 'n konflik tussen die kerk en die poorte van die doderyk dan. En dis baie duidelik uit die kerkgeskiedenis, hierdie konflik, Kain wat vir Abel doodslaan, die opstand van God se volk in die woestyn, hulle ongeloof wanneer hulle die land Kanaan gaan verken, die verval in die afgodery onder die konings, en in die Nuwe Testament die vervolging van die kerk in Jerusalem, die vervolging in die Romeinse Ryk, en daarmee nog verder, vandag nog steeds, daar was die verval van die kerk in die Rooms-Katolieke kerk. En vandag kan jy gaan kyk na die ontkerstening van die Weste, ook in Suid-Afrika. Hierdie konflik, Wat probeer keer dat die kerk sal bly lewe om die lewe van die kerk weg te neem, om sy vlammetjie te blus met dwaalleer of om hom helemaal toe te maak dat daar niks oor is nie. Maar die kerk word op Christus gebou. Hy wat die dood en die duivel oorwin het, hy is die hoeksteen. En daarom kan die doodryk nooit die kerk oorweldig nie. Die kerk sal nooit uitsterf nie. Elke keer is daar 'n paar wat oorbly, 'n paar wat tot inkeer kom, wat dalk meer word of min bly, maar in suiwerheid vasbly. Set word gebore as Abel nie meer daar is nie. Noag en sy gesin word gered. Joshua en Caleb vertrou op die Here. Die oorblyfsel van die volk kom terug uit ballingskap uit en die seun van God word wel gebore in Bethlehem. Die vervolging maak toe die kerk dood nie. Dit versprei hom en dit laat hom groei. Die bloed van die martelare word die saad van die kerk, is die beginne uitspraak. Die verval van die Rooms-Katolieke kerk maak toe nie die kerk dood met dwaalleer nie, want God gee reformatie deur Luther, Calvin en baie ander. En selfs vandag wanneer die kerk in die weste kwyn, dan bars hy uit sy nate uit in die ooste. Christus bou sy kerk op homself en sy kerk sal daarom nooit kan uitsterf. Plaaslike gemeentes, die sal kom en gaan. Maar daar sal altyd gelowiges bly en daar sal altyd 'n kerk van Christus wees. Maar daar is 'n tweede boodskap wat hy gee as hy sê, op hierdie rots sal ek my kerk bou. En dit is 'n mooi sinspeling op die naam Petrus, wat ook rots beteken. Hierdie apostel het 'n besonderse rol gespeel in die vestiging en in die bou van die eerste gemeente in die Nuwe Testament, daarna die uitstorting van die Heilige Gees. Maar Jesus gebruik ook ander mense saam met hom in hulle bouwerk. Soos wat hy vir Petrus gebruik het, jy kan maar amper sê 'n kontrakteur van die eintlike bouer. 'n Belangrike een, die eerste ene. Maar hy is glad nie in Jesus se plek soos die Rooms-Katolieke Kerk dit wil leer nie. Daardie Petrus en die paus van vandag is maar 'n sondige mens soos ek en jy en geen onfeilbaarheid. Ons leer dit in die Bybel op. Want saam met Petrus het die Here later ander in net so 'n belangrike rol gebruik. Ons lees byvoorbeeld in Galasiërs 2 vers 9 dat Johannes die apostel en Jakobus die broer van Jesus wat nie 'n apostel was nie, dat hulle saam met Petrus die pilare van die gemeente genoem word. Dat hulle 'n ewe belangrike rol speel in die vestiging en die bou van die gemeente. Jy sien, ons sien dus dat Christus sy kerk bou op homself, maar dat hy ook mense gebruik om in die plaaslike kerk soos kontrakteurs vir hom te werk, om sy bouwerk te doen. Maar hy gee ook aan hulle die gereedskap om mee te bou. Dit het ons ook van gelees. Hy gee vir hulle die sleutels van die koninkryk van die hemel. Hier lees ons, het hy dit aan Petrus gegee. Later in Matteus 18 lees ons hoe hy dit aan die gemeente gee, die sleutels van die koninkryk. Beteken dit nou dat Petrus of die gemeente of die kerkraad of 'n gemeentevergadering 'n besluit kan neem en dan sal dit so staan en dan moet God dit so handhaaf in die hemel? Dit natuurlik nie. Dit bots mos met alles wat in die Bybel leer. As ons weet wat hierdie sleutels is, dan sal ons verstaan wat hy bedoel met dit sal staan in die hemel. Kom ek vra eers, hoe word die hemel oopgesluit vir sondaar mense vir wie dit toegesluit is weens die sonde? Net Christus se offergawe sluit die hemel oop, sodat ons weer saam met God in die paradys kan ingaan. En dit is net deur die geloof wat 'n mens deel kry aan Jesus se verlossing wat die hemel oopsluit. Die sleutels van die hemelse koninkryk is dan al daardie dinge wat geloof werk en geloof versterk. Die Bybel, die lees daarvan, die bestudering daarvan, die uitleg daarvan in die prediking, die sigbaar maak daarvan in die sakramente, die nagmaal en die doop. Die aanmoediging van ander gelowiges om te volhard in die geloof. Die aanmoediging om nie met sonde vrede te maak nie, maar om daarteen te stry en in Christus te oorwin. Sleutels van die koninkryk. En wanneer die geloof en die gehoorsaamheid aan God nie duidelik is nie, dan ook die sleutel van vermaning en van tug. En sien jy dat al hierdie goed gee God in sy woord. God se bouers kan met niks oopsluit en toesluit behalwe die ware woord van God nie. Wat die predikant se opinie is of die ouderling het, maak geen saak nie. Wat sê God in sy woord? Dit is die sleutel. En dan, as jy hierdie sleutel van sy woord toepas, dan sal wat jy oopsluit, oopgesluit bly, want jy doen wat God klaar gesê het hy gaan doen. En dan sal dit wat jy toesluit, toegesluit bly, want jy doen wat hy gesê het hy sal toesluit. Net Christus sluit oop en sluit toe. Dis hoe hy hom voorstel in Openbaring 3 vers 7, dat hy die een is wat die deur oopsluit en niemand sal het weer kan toesluit nie. Wat het toesluit en niemand sal het weer kan oopsluit. Petrus destyds, die kerkraad, die gemeente kan nie self besluit nie. Ons moet die sleutels gebruik wat God in sy woord gee. Anders, word ons teenstanders van hom. Selfs as ons die beste doen wat ons dink die beste is, dan word ons teenstanders wat afbreek. En dit is precies wat Petrus hier gedoen het, hier aan die einde van wat ons gelees het, toe hy sy eie bouplanne wou gebruik om Jesus se lyding en sy offer aan die kruis te probeer keer. Ons moet seker maak dat ons Christus se bouwerk wat uitbou en opbou sal doen en nie ons eie brouwerk wat afbreek nie. En dan kan jy terugkom na ons ooreenkomst van vandag toe. Hierdie nuwe Pantheon gemeente wat dit tot gevolg het, is deel van Christus se bouwerk in sy kerk, in sy ewige kerk, soos wat hy dit nou hier plaaslik wil doen. En sy bouwerk hier is nog nie klaar nie. Hy sal aanhou bou. En hy sal ons gebruik om sy bouwerk te doen. Ons is sy kontrakteurs. En ons moet uitbou, sodat ons meer sal word. En ons moet opbou, sodat ons nader en dieper aan hom sal wees en aan mekaar. En elke keer moet ons die sleutels gebruik wat hy in sy woord gee. Nooit mag ons bou oor hoe ons dit graag sou wil hê of wat ons dink die beste sal wees. Saam moet ons elke keer vra, wat wil hy? En waar ons dan met mekaar verskil, moet ons dit in groot liefde doen en aanhou met mekaar geduldig wees, totdat ons eenstemmigheid begin kry oor wat dink ons regtig wil hy. Gebaseer op sy woord. En dan, as ons dit doen, dan kan ons soos Paulus sê in Filippense 1 vers 6, en dis die laaste woord van my vanmorgen hieroor. Dan sal ons kan sê, dat ons oortuig is daarvan, dat God die goeie werk wat hy begin het in ons, end uit sal voer, en dat hy dit sal klaarmaak om volmaak te wees, die dag wanneer hy weer terugkom. Hy is die Christus. Hy bou op homself. En hy gebruik ons as kontrakteurs om sy bouwerk te doen. Tot sy verheerliking, sodat hierdie 'n huis sal wees waarin hy thuis is. vol vreugde, blydskap, terwyl die wêreld om ons brand en tot nuut gaan. Die jubelsange van hulle wat hulle oë het gerig op Christus en sy volëinde. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, dankie vir al u bouwerk. Dankie vir elke kontrakteur, elke dienaar wat u al in die geskiedenis gebruik het om hierdie gemeente, hierdie liggaam van u, hierdie kerk te bou. Hier ons noem hulle name wat in tyd voorgegaan het. Maar saam met elke naam hier, Here, bedoel ons elke een wat in daardie era, in daardie tyd in die gemeente was. Ons dink aan die bouwerk deur Dirk Laas en Martin van Helden en Fritz Kreur en in sy tyd ook die bouwerk van Wimpie van Skoor. Here, dankie dat die vingerafdrukke daarvan nog steeds so duidelik in ons lewens lê. Dankie vir die bouwerk van Henny van Wyk, van Koos van Rooi, van Anneke Viljoen, van Henning Venter, van Thomas Dreyer. Dankie vir die bouwerk van elke ouderling. Ons kan sien dat dit u was wat gebou het. Help ons om by die menslikheid verby te kyk en u raak te sien. En ons vra, Here, soos wat u ons nou by mekaar gebring het, maak in elke een van ons hierdie bouwerk, hierdie kontrakteursgees wakker om u werk te doen en verder te bou in die gemeente. Help ons om die suiwerheid van u sleutels uit die woord te gebruik. Help ons dat dit 'n gebou sal wees wat 'n glimlag op die gesig sit, wat u verheerlik en behaag. Help ons om los te kom van ons eie gemak en ons eie gewoontes, ons eie kultuur en gebruike. Help ons om totaal, Here, deurdrink te wees van Jesus Christus self. Dit vra ons in Christus. Dat ons hierdie eenheid wat ons met hom het, sal beleef en sal uitleef. In hom. Amen.